Gerçekte saat 8. Ovu da tank kazattık. Бүгүн 14 январь шаршемби, студияда Төрө Кулдоров, кутман таңыздар менен. Курманбек Бакиев Орусиядан 2 миллиард долларлык кредит алыш үчүн Москвага кандай белек менен барган жатат?
Кыргызстан мамлекети эгерде ушул база кереги жок деп чечимге келсе, анда 6 айдан мурдадан айтыш керек да.
АКШ Иран алакалары жаңы президент Обаманын тушунда өзгөрөбү? Түркияда эң ири, эң табышмактуу тергөө иштери жүрүп жатат. Жалпы Борбор Азияда эркин журналистика буула баштады. Үч өлкөдөгү окуяга карылабыз. Силер ошондой эле бүгүн тарыхта программасын ошондой эле керемет өкөк маданий берүүбүздү тыңдай аласыздар. Алгач эң соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бурулкан Түрдүбек кызы турат. Бурулкан айым.
Рахмат Төрөкул, адегенде жергиликтүү жаңылыктар адаттагыдай эле. Бүгүн эртең менен премьер-министр Игорь Чудинов Москвага бир күндүк сапар менен жөнөп кетти. Өкмөт башчынын пресс-катчысы Айбек Султангазиевдин сапар алдында билдиргенине караганда, Чудинов бүгүн Москвада Орусия өкмөт башчысы Владимир Путин, энергетика министри Сергей Шматко менен жолугушуп, тараптар эки тараптуу кызматташтыкты, анын ичинде Орусия ОВОдо алып жаткан 2 миллиард доллар кредиттин шарттарын талкуулайт. Ушундай эле жумушчу сапар менен жакынкы күндөрү Москвага президент Курманбек Бакиев да барары күтүлүп жатат. Бүгүн Кыргызстанда саясий куугунтукка каршы комитеттин уюштуруу жыйыны болот. Анын негиздөөчүсү Топчуек Тургуналиевдин азаттыкка билдиргенине караганда, комитеттин түзүлүшүнө Кыргызстандагы саясатчыларга жана алардын жакындарына каршы козголгон кылмыш иштери, көз карансыз маалымат каражаттарына укук коргоочуларга кысымдар негиз берүүдө. Комитеттин уюштуруу жыйынында жообо кабыл алынып, коомчулук үчүн билдирүүлөр катылат. Мусулмандар биримдиги бүгүн Газа тилкесиндеги жаңжалга каршы нааразылык чараларын баштайт. Бул күнү тарых музейинде чатак болуп жаткан аймактан тартылган фотосүрөттөрдүн көргөзмөсү ачылат. Жаңжалда мерт болгон палестиндиктерге Куран окутулат, аза күтүү китепчесине кол коюлуп, жабыр тарткандарга акча чогултулат. Соңунан Горкидин эстелигинин жанында Израилдин желеги өрттөлөт. Бул тууралуу мусулмандар биримдигинин лидерлеринин бири Турсунбай Бакир уулу билдирди. Укук коргоочу Төлөкан Исмаилова өз укугун коргоону сурап башкы прокуратурага кайрылды. Төлөкан Исмаилованын билдиргенине караганда, Ички иштер министрлигинин жергиликтүү кызматкерлери укук коргоочунун Скольный сарой айылындагы туугандарына барып, Төлөкан Исмаилованын эмне иш менен алектенерине, кошумча ишкердик бар жок экендигине кызыккан. Кыргызстанда авторитардык башкаруу күчөйтү, мындай пикирин кечээ саясат таануучу Александр Князев билдирди. Талдоочунун пикиринде 2005 жылдын мартына чейин эксперимент катары жашап келген либералдуу мейкиндик жараксыз болуп калды. Ага жараша анын чөйрөсү тарып, Кыргызстан азыр башкаруунун Өзбекстан моделине жакын системаны ишке ашырууга аракет кылууда, деди саясат таануучу. Эми эл аралык жаңылыктардан. Орусия менен Украина Европага жиберилүүчү газ боюнча бири бирин дагы айыптап жатышат. Кечээ Орусия эртең менен тен тартып, Украина аркылуу Европага газды кайра жибере баштаганын кабарлаган, бирок бир нече сааттан кийин Газпром көгүлдүр отунду Украина кармап калып жаткандыгын билдирди. Украина болсо жаратылыш газы Суджа станциясы аркылуу өтсө, өлкөнүн бир топ региону отунсуз калат деп Европага газды жибербей койгону маалымдады. Бирок Газпром жетекчилиги Суджа аркылуу жалаңган Европага кечүү газ өтөт деп жооп кайтарды. Орус Украин газ жатагынын айынан президент Виктор Ющенкого импичмент жарыялоого чакырыктар айтыла баштады. Газа Израилдин аскерлери менен Хамас куралчан тобунун атышуулары жөнүндө бир түрдүү маалымат жок. Айрым маалымат булактары жөөт аскерлеринин танктар шаардын ичине кирип барганын айтышса, кээ бирлери четки райондорго кеткенин кабарлашат. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун жакынкы чыгышта урушту токтотуу үчүн бүгүн Каирде сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Москвада өрттөн 7 мигрант набыт болду. Орус бийликтеринин айтымында Москванын түштүк чыгышында жер астында гаражда өрт чыгып, анда 7 адам көз жумду. Алардын баары тажикстандык мигранттар. Орусияда өрттөн сактануу чаралары так аткарылбагандыктан бул өңдүү кырсыктар көп учурууда. Төрөкул.
Рахмат, Бурулкан Түрдүбек кызы бүгүн таңда жаңылыктар менен тааныштырууда. Эми Кыргызстанда бүгүн болуш күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 14 январда Ала Тоо жергесинде маал-маал менен кар жаайт. Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде туман каптайт. Жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 15-20, ысык көл жергесинде 19-24 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Талас тубандарында 1-6 дараже суук, Жалал Абад, Ош Баткен аймактарында 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу. Ысык көл жергесинде 3 дараже суыктан 2 даражага чейин жылыйт, Нарын өрөнүндө 13-18 даражага суук болот. Ордо калабыз Бишкекте маал-маал менен кар жаайт, туман капташы ыктымал, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 2-4 даражага суук болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Биз эми күндүн башкы темаларына кайрылабыз. Манас Ава майданындагы АКШнын аскерий базасын чыгаруу маселеси кайрадан көтөрүлдү. Бул ирет орус маалымат каражаттары Бишкектеги булактарына таянып, президент Курманбек Бакиев Москвага январь айына белгиленген сапарынын алдында базаны чыгаруу боюнча жардыкка кол коерун жазып чыгышты. Расмий Бишкектин өкүлдөрү болсо, бул маалыматты жоопсуз калтырышууда. Айданбек Ахматулунун кабарын угалы.
АКШ баш болгон антитеррордук коалициянын аскерий базасы Кыргызстанга 2001 жылы сентябрь айындагы АКШдагы террордук чабуулдардан кийин жайгаштырылган. Мына ошол мезгилден бери база Ооганистандагы антитеррордук операцияга кол кабыш кылып келатат. Антитеррордук коалициянын базасын чыгаруу чакырыгы ачык түрдө алгач керет 2005 жылы Шанхай кызматташуу уюмунун Астанада болгон жыйынында айтылган. Андан кийин Бишкекте бир катар уюмдар базаны чыгаруу талабы менен нааразылык акцияларын уюштурушкан. Бирок алар расмий бийлик тарабынан колдоого алынган эмес. Президент Курманбек Бакиев базанын Кыргызстанда кала беришин кубаттай бербеген пикирин өткөн жылдын соңунда РИА Новости маалымат агенттигине жарыяланган маегинде билдирген. Анда Кыргыз президенти Ооганистанда 7 жылдан бери жүрүп жаткан антитеррордук операция учурунда баңгизаттарын өндүрүү көбөйгөнүн, Ооганистанда расмий бийлик түзүлгөндүктөн күрөштүн ыкмасын өзгөртүүгө неге болбосун деген суроону койгон. Курманбек Бакиев ошондой эле кыргыз жараны Александр Ивановдун базада АКШ жоокери тарабынан атылышын эстеп, күнөөкөр жоопко тартылбаганына нааразылыгын билдирген. Базаны чыгаруу маселеси президент Курманбек Бакиевдин Москвага сапарынын алдында кайрадан козголо баштады. Россиянын Время Новостей гезитинин маалыматы боюнча, Бакиев Россиядан 2 миллиард доллар насыя алыш үчүн Москвага сапарынын алдында базаны чыгаруу боюнча жардыкка кол коёт. Расмий Бишкектин өкүлдөрү бул маалыматты жоопсуз калтырууда. Маселен, президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысынын орун басары Темирбек Султанбаев:
Прошлые были публикации тоже там вот. Кто-то что-то вырвет имя из контекста и начинает раскручивать.
Мурда да бул боюнча макалалар жарыяланган. Кимдир бирөөлөр бир макаладан бир маалыматты сууруп чыгып, чуу сала берет. Биз болсо база боюнча азыр эч кандай маалымат бере албайбыз. Ал эми президенттин Россияга сапары тууралуу азыр бирдемкени ачык айтыш кыйын. Мүмкүн айдын аягында болуп калабы. Азыр даярдык көрүү жараяны жүрүп жатат.
Деди Темирбек Султанбаев. Кыргыз коомчулугуна болсо, макаланын автору Аркадий Дубнов бийликке бир кыйла жакындыгы менен маалым. Саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде:
Албетте, бул макала жөн жеринен пайда болуп жаткан жок. Бул макала мындай пробный шар деп коет. Коомчулуктун пикирин, ошондой эле Америка жактын пикирин, эл аралык уюмдардын пикирлерин ушундай маселелер менен талкуулап коет кээ бир моменттерде.
Деген Молдалиев, Россиянын насыясы менен Кыргызстан карызы дагы 2 миллиард долларга көбөйөрүн. Ал эми Манаска база Биркен Улуттар Уюмунун чечиминин негизинде жайгашкан жана Кыргызстандын эл аралык уюмдардан алган 2 миллиард доллардан ашуун карызы да жеңил маселе эместигин эскерте кетти. Кыргыз бийлиги тарабынан базаны чыгаруу маселеси кандай ишке ашырылыш мүмкүндүгү тууралуу болсо, коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиев буларды билдирди.
Кыргызстан мамлекети эгерде ушул база кереги жок деп чечимге келсе, анда 6 айдан мурдадан айтыш керек да.
Деген Масалиев мындай ыйгарым укук аткаруу бийлигине берилгенин кошумчалады. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Урматтуу угарман, бул таңкы азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Эми азаттыктын Бишкек студиясынан жүргүзүлчүсү Одогу маекке кезек беребиз. Бүгүнкү таңкы маектерде Бүйүкан Досалиева жүргүзүүдө.
Кечирим.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биз азыр Кыргызстан укук коргоо кыймылынын аткаруучу директору Ниязалы Бекбердинов менен сүйлөшкөн турабыз. Ниязалы мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз башында Турсунбай Бакир уулу менен Нурлан Мотоев турган мусулмандар биримдигинин Газа тилкесиндеги чабуулду токтотуу талабына каршы болуп жатасыз. Себеби эмне? Же башка аймакта болуп жаткан кармашты токтотуу талабын билдирүүгө алардын укугу жокпу?
Иш мындай. Укугу ар кимдики бар, аягына чейин бар да, бирок могу коомчулукту туура мындай маалымат кылыш керек да. Мисалы алардын алып чыккандары бул ваня болуп жатат. Бул жанагы жөөт менен арабтардын ортосундагы согуш катары да. Буда туура эмес. Ал эмес Палестина менен жөөттөрдүн ортосунда, палестиналык арабтар менен жөөттөрдүн ортосундагы согуш катары. Буда туура эмес. Болгон эле согуш жанагы Хамас деген группировкасы бар, военизированный, ошо менен эле жөөттөрдүн согушу. Согуш деле эмес, болгону тиги согуштук эки мамлекет согушатта, туурабы? А бул жерде жанагы бандитский группировка сыяктуу мечиттерден ракета аттыргызып, ошондой эле жанагы мектептерден ракета аттыргызып Израиль тараптын өшөн чачпайбы. Анан тигилер ракета учкан тарапты көздөй эме сокуруп жатышат.
Демек мусулмандар биримдигинин жетекчилери кыргыз коомчулугуна туура эмес маалыматтарды берип, кандайдыр бир өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын, жеке максаттарын көздөп жатат деп деген ойдосузбу?
Албетте, себеби туура эмес маалымат берип жатпайбы. Биринчиден бул Хамастын мындай фундаменталдык эмес көз карашы керек да. Фундаменталдык көз караш боюнча ал дүйнө жүзүнө халифат курабыз дейт. Биринчи жанагы Израилди жок кылып алып анан халифат курабыз дегендей. Бизде деле Кыргызстанда бар эмес ошондой халифат курабыз дегендей. Экстремисттик эмеде направленияда ал эмес ошол Хамас группировкасын ушундай идеясы бар болгон үчүн арабтар өздөрү колдобой жатпайбы? Сириялыктар, Сауд Аравия кошунасы эле Египет менен Иордания колдобой жатышпайбы? Демек бул жөн эле элдин мээсин айлантып калып эле баягы бизди мусулмандарды кырып жатат, минтип жатат деген ой менен баягы элди дүрбөткөнү да. А фактически буну эч кандай бул мамлекет өзүн өзү коргош керек да. Ракета учуп келип жатса, ракета келаткан тарап көрсөй, алар да ракета уруш керек да.
Ниязал мырза, бул мусулмандар биримдиги Кыргызстандын аймагынан АКШнын авиа базасы тезинен чыгарылыш керек деген дагы талапты коюп жатат. Укук коргоочу катары сиз кандай пикирдесиз? База чыгарылса Кыргызстандын эл аралык беделине кандай таасир тийгизиши мүмкүн?
Эми менин оюм мындай да, бул жанагы алар саясий жака кетип жатат. Биринчиден бул чыгарабы, чыгарбайбы, бул дайыма мамлекетти башкаргандардын чечими болот. Ал үчүн президент бар, жогорку кеңеш бар, өкмөт бар демекчи. Бирок булар ошолордун жанагы кылган иштерин жокко чыгарып жатат да. Биринчиден. Экинчиден базаны качан чыгарышты мамлекеттердин эл аралык өзүнүнчө келишими бар. Аны бузбашыбыз керек.
Бүгүн мусулмандар биримдиги Горки аянтында жана мечиттерде сүрөт көргөзмөсүн өткөрүп, ушу Газа тилкесинде болуп жаткан чабуулдар жөнүндө, анан Израилдин желегин өрттөйт экен укук коргоочу катары баа берсеңиз, мындай аракеттер мыйзамга каршы келеби же жокпу?
Эми бирөөнүн биздин кокустан символиканы өрттөсө бул жерде албетте мындай жооп бермек. Анан алардын өздөрүнүн иштери, жан антып туруп башторун айлантып үчүнчү исламды жок кылып жатат. Анан тигиндей мындай деп өрттөшсө да өрттөшпөсө дагы алардын өздөрүнүн укугу. Мисалы өздөрү чогултуп алып эми ошол элдерге жанагы маалымат жакшы берилиш керек да. Бул негизине келгенде кокустан ошо Хамастын идеясы Кыргызстанга ашып калса, аны биз заматтын ичинде кыргыз тилинде сүйлөшүбүз керек. Заматтын ичинде мындайча айтканда кыргыз тилинде айтпашыбыз керек. Биз айтышыбыз керек, биз мусулманбыз деп жана биз айтышыбыз керек араб тилинде. Себеби шариатта жазылган. Сүннөт бул араб тилин билиш керек деген.
Ниязал мырза,
кыргыз тилин заматта жок. болушубуз керек.
Ниязан мырза, сизге дагы бир кыска суроо. Мусулмандар биримдигин жетекчилеринин башкы максаты эмне жана анын артында кандай күчтөр туруш мүмкүн деген ойдосуз? Кыска жооп берсеңиз.
Булардын эч кандай эле артында эч нерсеси жок, жөн эле өздөрүн пиар кылып жатышат. Көптөн бери билинип көрүнбөй калышпады. Анан кийин баягы каягынан чыгарын билбей жатышып, эми ушул жанагы Палестинадагы жана мен айтып жатам, эл эмес, именно террористический Хамас группировкасын Израиль өзү коргонуп, ошолорду жок кылып жатса, ошол пиар кылып өздөрүнө бир элге көрүнүп алайын деген эле максат менен оюмча.
Анда эмесе Ниязалы мырза, сизден биздин түз эфирдеги суроолорго жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз Кыргызстан укук коргоо кыймылынын аткаруучу директору Ниязалы Бекбердинов менен түз эфирде маектештик. Төрөкул, кезек көзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү таңкы маектерди Бүгүкан Досалиева уюштурду. Бишкекте саат 8:15 өттү. Кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн премьер-министр Игорь Чудинов Москвага бир күндүк иш сапар менен кетти. Чудинов бүгүн Москвада Орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен жолугушат. Анда Орусия Кыргызстанга убада кылып жаткан 2 миллиард доллар кредиттин шарттары да талкууланат. Мусулмандар биримдиги бүгүн газа тилкесиндеги жаңжалга каршы нааразылык акцияларын баштамакчы. Башкы прокуратура Социал-демократиялык партиясы фракциясынан депутат Дамира Ниязалиеванын кызына каршы кылмыш ишин козгоду. Орусия менен Украина Европага жиберилчү газын айынан бири-бирин дагы айыптап жатышат. Орус Украин газ жатагынын айынан президент Виктор Ющенкога импичмент жарыялоого чакырыктар айтыла баштады. Москвада өрттөн 7 тажик мигранты набыт болду. Мына ушул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин интернеттеги баракчабыздан табыңыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Эми дүйнөдөгү оорчундуу окуяларга токтолобуз. АКШ Сенатынын тышкы байланыштар боюнча комитети кечээ жаңы президент Барак Обаманын администрациясынын мамлекеттик катчылыгына сенатор Хиллари Клинтонду бекитүү маселесин карады. Клинтондун билдиргенине караганда, ал бул кызматта Иран менен Сирияны коркунучтуу жүрүм турумунан баш тартууга ынандыруу аракетин көрмөкчү. Улан Алымкулуулу кабарлайт.
АКШнын сенаты Хиллари Клинтонду мамлекеттик катчылыкка эңерте дегенде шайланган президент Барак Обама кызматка расмий киришүү үчүн 20 январга карата бекитери күтүлүүдө. Ал эми Иран анын администрациясы туш келүүчү эң чоң көйгөйлөрдүн бири экенин ушул күндөрү Барак Обаманын өзү да айтып өттү. Иран АКШнын улуттук коопсуздугуна нукура коркунуч, бирок мен муну менен бирге улуттук коопсуздук боюнча максаттарыбызга жетүүнүн механизми катары дипломатияны баштоого ниеттүү болушубуз керектигибизди да айттым. 11 январдагы телеинтервьюсунда Барак Обама анын администрациясы Иранга карата жаңы мамиленин кармандарын жана ал карым катышта камтырын кайталады. Ал эми болочок мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон 13 январда Сенаттын тышкы байланыштар комитетинде талапкерлиги карылып жаткандагы сөзүндө жаңы администрациянын тышкы саясий багыты тууралуу буларга токтолду. Биз акылдуу бийликти аталганды колдонушубуз керек. Биздин карамагыбызда ыкмалардын кеңири чөйрөсү бар: дипломатиялык, экономикалык, аскерий, саясий, укуктук жана маданий. Туура ыкманы же ар бир кырдаалуучунун ыкмалардын айкалышысын тандоо. Акылдуу бийлик менен дипломатия биздин тышкы саясаттын авангарды болот. АКШ Иранды жашыруун түрдө өзөктүү курал жасап жатканы, Ливандагы Хезбалла, Палестинадагы Хамас топторуна курал жагынан жардам берген үчүн айыптап жүрөт. Расмий Тегеран болсо мындай дооматтарга макул эмес. Өзөктүк программасы тынчтык максатты гана көздөрүн, ал эми жогорудагы топторго моралдык гана колдоо көргөзөрүн айтып келе жатат. Буларлыкта Ирандын аймактагы таасири өсүүдө. Көпчүлүк талдоочулар мунун жүйөсүн Ирак менен Ооганстандагы согуштун натыйжасынан көрөт. Айрым аналитиктердин пикиринде эми Вашингтондун Иранга карата жаңы стратегиясы ал жакынкы чыгыштагы жаңжалдын бир бөлүгү же аны чечүүнүн бир бөлүгү катары карыларына көз каранды болот. Көпчүлүк эксперттер жалпысынан АКШнын жаңы администрациясы Иран менен агрессивдүү дипломатия жүргүзөрүн, чоңураак союз менен бирге чоңураак шапалакты да колдонорун күтүшүүдө. Расул Нафизи, Иран боюнча эксперт, Вашингтондо жашайт. Иран менен иш кылууда катаал чаралар колдонулчудай. Мурдагыдан айырмаланып, аскерий жол менен чечүүгө ыктоо аз, сүйлөшүү көбүрөөк болот. Эгер эки тарап макулдашууга жете албаса, артынан санкциялар менен коштолот. Ал эми Ирандын тышкы иштер министрлигинин билдиргенине караганда алар Обаманын байланыш орнотуу жөнүндөгү сөздөрү АКШнын Тегеранга карата саясатындагы маанилүү өзгөрүүлөргө алып барар барбасына байкоо салып турушат. Министрликтин маалымат катчысы Хасан Кашкави 12 январда эгер реалдуу өзгөрүү болсо, Иранда өз учурунда ошого тең келген чараларды көрөрүн белгилөө менен төмөнкүлөргө токтолду. Биз бул өзгөрүү кандай формада болорун байкарыбызды көп айттык. Бул АКШнын Иран Ислам Республикасы менен алакасында же жүрүм турумундагы чындап түп тамырынан бери өзгөрүүбү же жокпу? Азыркы чейин эл аралык коомчулуктан обочодо калуу, буунун санкциялары, АКШ тарабынан Ирандын банктарына каршы көрүлгөн чаралар Тегеранды уран байытуу программасынан баш тартууга ынандыра албады. Эгер Кошмо Штаттардын жаңы жетекчилиги Тегерандын багытын өзгөртүү үчүн жаңы чараларды көрсө, уран байытуу маселесинде кызыл сызыктан кесип өтүүгө болбой турганын айтып келе жатышкан ирандык бийликтер аталган программасынан баш тарта алабы? Бул азырынча белгисиз. Тегеран университетинин саясий илимдер боюнча профессору Ахмад Нагибзаде Иран тараптан өзгөрүү болоруна анчалык деле ишенбейт. Ислам Республикасы ийкемдүүлүктү көргөзбөйт жана багытты өзгөртпөйт. Иран лидерлери эл аралык коомчулук Ислам Республикасынын болгон калыбында кабыл алуусу керек деген бекем ишенимде. Сүйлөшүүнү дипломатияны жактаган өкмөт ийкемдүүлүктү көргөзүшү керек. Азыркы өкмөт идеологиялык өкмөт. Алар бизди кандай болсок ошондой кабыл алуусу абзел. Ийкемдүүлүктү экинчи тарап көргөзүшү керек деп эсептешет. Дейт Тегеран университетинин профессору Ахмад Нагибзаде. Ал эми башка баяндамачылар кайсыл багытты тандоо керектиги боюнча ушул тапта расмий Тегерандын өзүндө мунаса жок экенин айтышат. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Эми Түркиядан келген кабар. Түркиянын жакынкы тарыхындагы эң кеңири көлөмдүү жана эң эле табышмактуу тергөө компаниясы жаңы туткунга алуулар, далилдерди жыйноо жана түрмөгө салуулар менен улантылып келүүдө. Аким Өзгөн Түркиядан билдирет.
Өткөн аптада отставкадагы генералдар, илимий ишмерлер жана активдүү кызматтагы офицерлерди да кошуп алганда 40 кишинин дагы туткунга алынуусу менен учууланган Эргенекон шарттуу наамдык криминалдык тергөө өнөктүгү прокуратуранын жазбаган чечкиндүүлүгү менен гана эмес, адегенде бул тергөөнүн баштоосуна себеп болгон сырдуу бир адамдын табышмактуу өмүр баяны менен дагы коомчулуктун бүйүрүн кыздырып жатат. Бул кишинин аты Тунжай Гүнэй. Ал 1972 жылда мусулман бир үй бүлөдө төрөлгөн менен 2001 жылда Израилдин Моссад чалгындоо агенттигинин шпиону деген шек менен кармалып 8 күнгө тергөө абагында отурганда бүгүнкү күндө тергөө абагында отурган же отуруп чыккан генералдардын, коомдук ишмерлердин жана бир катар саясатчылардын бардыгынын атын сайрап берет да, алардын өкмөткө каршы кутум уюштургандыгын доо кылат. Ал кепил пул менен бошотулуп жиберилген соң Америка Кошмо Штаттарына качып кетет да, ал жерде кала алыш үчүн христиан динин өтөт. 11 сентябрь терактынан кийин Канадага барып, бул жолу ал еврей динин өтөт да, ал жердеги бир синагогто иштей баштайт. Эми арадан 8 жыл өткөн соң прокуратуранын жүргүзгөн тергөөлөрү ал атын сайраган кишилерге такалат да, өлкө бул аркылуу өзүнүн жакын тарыхындагы эң купуя легалдык тазалоо өнөктүгүнө күбө болот. Ким тарабынан Эргенокон деген наам белген дагы бүдөмүк болгон бул тергөө өнөктүгү өкмөт менен оппозицияны дагы кайраштырып, оппозициядагы Жумурат Калк партиясынын лидери Дениз Байкал өнөктүктү башкаруудагы Ак партиянын өлкөнүн лайык секулярист чөйрөлөрүнө каршы болгон өч алуу аракети катары баалоосуна чейин алып барды. Байкал мырза шейшемби күнү партиясынын парламенттеги тобунун жыйынында чыгып сүйлөгөн учурунда дагы андай деген турумунан кайтпады. Бул жолу ал дагы Тунжай Гүнэй делинген табышмактын атын атап,
"Эвелим göl başında kazdık, oradan silah çıkardık" diye kapatamazsınız.
Бул Тунжай Гүнэй делинген адам кимдин атын атаса камакка салып, ал эмне деп айтса аны айыптоо документине коюп жатышат. Бул сот иши гибрид бир сот иши, деди. Байкал мырзага жооп кайтарып жаткан кезинде өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган бул тергөө өнөктүгү кадыресе жөндүү бир легалдык иш чара экенин жана өзүлөрү менен эч кандай бир тиешеси жок экенин билдирди.
Аким Өзгөн Түркиядан билдирди. Бул Азаттык уналгысы.
Урматтуу угармандар, 2008 жылдын 16 декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармабуга аласыздар.
Жыртык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыртык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да окусаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Бишкекте саат 8:26 мүнөт өттү. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайрадан гезиттердин бүгүнкү санындагы урунттуу темаларга токтолобуз. Байланышта Бишкектен Шайлубек Дүйшеев. Шайлубек мырза,
рахмат. Оппозициядагылар дүйжүр клоун мотиви өңдөнүп, Медет Садыркуловдун иштен кетишин өзүлөрүнүн кичинекей жеңиши катары сыпаттап мулуңдай баштады эле. Көп узабай анын ордуна кыргызсын Остап Бендери болгон Данияр Үсөнүптү алышты. Ошентип Үсөнүп Мадумаров түймөгү жашап жана жеңип чыкты деп белгилеген Московский Комсомолец Кыргызстан гезити ушинтип аренага отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн, уят сыйыты жана бети жок кадрлар калкып чыга калат деп жазды. Эми кимдир бирөөлөрдүн жүрөгү түшүп атса, бирөөлөр Үсөнүп Тасманайга теңеп, универсал эки жээкти туташтыра турган алтын көпүрө Кыргызстан дал ушундай уулдары менен сыймыктанышы керек деп жабырап жатып калышты. Айланайындар, сыймыктансаңар сыймыктанар, жан таппайсаңар сыймыктана бергиле. Бирок жалпы Кыргызстандын атынан сүйлөгөндү токтоткулачы. Сыймыктана турган эч балия жок. Анын үстүнө биздин мамлекеттик системанын эң эле коркунучтуу айбаны бардык тарабынан бийлик менен курчалган адам, демек төлгө салуунун да көз ачык кылуунун да кажети жок деп баяндады. Ушул эле гезит көгүл турот маселеси Кыргызстан менен Тажикстан үчүн жыл сайын баш ооруга айланганын, ошентип Өзбекстандын газы барып эле суу маселесине келип такалып жатканын баяндаган макала жарыялады. Жаңы жылдык майрам алдында Иран гезити Борбор Азиядагы суу энергетика маселесин чечүүдө Ташкенттин көз карашын жактаган макала баскан. Буга дейре Тегеран Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз ара мамилелерин чечүү ишине дегелеге ийлигишпегенин эске алганда буга таң калбай коюуга болбойт эле. Аймактагы калкы эң көп өлкө эсептелген Өзбекстан дарыядагы суунун 50% көбүн керек дейт. Ошол убакта суунун 85% көбү ал республиканын сыртында Тажикстан менен Кыргызстандын суу сактагычтарында сакталып турат. Ошондуктан Арал деңизине куйган бардык суу бассейндери бул аймактагы өлкөлөргө бирдей таандык болууга тийиш. Иран басылмасы андан ары 2007 жылдын 16 августундагы Өзбек президент Ислам Каримовдун Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн Бишкек саммитинде суу маселелерин кандайча чечүү керектиги жөнүндө сүйлөгөн сөздөрүн келтирген. Андан ары МК Кыргызстан Ташкенттик көз карандысы эксперт Владимир Парамоновдун пикирин сунуш кылат. Эксперттин ой боюнча Иран тараптын бул макаласы Өзбекстандын позициясына абдан туура келет. Тилекке каршы Кыргызстан менен Тажикстан бул багытта кыска мөөнөттүү кызыкчылыктарын ойлоо менен алысты көрө албаган саясат жүргүзүп жатат. Мунун аягы акыры Борбор Азия аймагынын өнүгүшүнө кедергисин эле тийгизип, тим болбостон башаламандыкка да алып келиши мүмкүн деп эсептейт. Ал эми Борбор Азия аймагынын коопсуздугу боюнча эксперт Элианид Бандарецтин оюнча күтүүсүз жерден эле Борбор Азиянын суу бөлүштүрүү маселесине Ирандын үн ката баштаганы таң калыштуу. Муну менен Иран аймактагы айрым мамлекеттер менен мамилесин бузуп алышы мүмкүн. Бүгүн Ташкент Советтер Союзундагы практикага кайтып баргысы келүүдө. жазкысып аткан суу жыйнаш үчүн электр энергиясынын өндүрүүнү кыскартууга барып жаткан Кыргызстан менен Тажикстандын чыгымын расмий Ташкент компенсациялоонун эмнегедир баш тартып келет. Эгер Арал деңизин толтурган суу бассейни аймактагы өлкөлөрдүн баарына тиешелүү деп санала турган болсо, анда ар бир өлкөнүн кызыкчылыгы сөзсүз эске алынышы керек деп эсептейт эксперт Төрөкул.
Рахмат, Шайлообек Дүйшеев. Басма сөзгө баянаманы биздин интернеттеги сайтыбызда таап окусаңыз болот. Дарегибиз www.azattik.kg. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофон Төрөкулдоров. Программабыздын мындан аркы бөлүгүндө төмөнкү темаларга кайрылабыз. Жалпы бул борбор Азияда эркин журналистика буула баштады. Үч өлкөдөгү окуяга кайрылабыз. Хизбут Тахрирге каршы күрөш жөнүндөгү макаланы, спорт кабарларын уктурабыз. Ошондой эле бул күн тарыхта рубрикабызды жана керемет өкөк маданий программабызды тыңдай аласыздар. Мунун баары сизди алдыдагы жарым саатта күтөт. Бишкекте саат 8:30 болду. Соңку кабарлар менен микрофондо кайрадан Бурулкан Турдубек кызы.
Адегенде жергиликтүү жаңылыктарда бүгүн премьер-министр Игорь Чудинов Москвага бир күндүк сапар менен кетти. Чудинов бүгүн Москвада Орусия өкмөт башчысы Владимир Путин баштаган өкмөт мүчөлөрү менен жолугушуп, Орусия убада кылып жаткан 2 миллиард доллар кредиттин шарттарын талкуулашат. Бүгүн Кыргызстанда саясий коомдукка каршы комитеттин уюштуруу жыйыны болот. Анын негиздөөчүсү топчуек тургун Алексейдин Азаттыкка билдиргенине караганда, комитеттин түзүлүшүнө Кыргызстандагы саясатчыларга жана алардын жакындарына каршы козголгон кылмыш иштери, көз карандысы маалымат каражаттарына укук коргоочуларга кысымдар негиз берүүдө. Мусулмандар биримдиги жакынкы чыгыштагы жаңжал боюнча туура эмес маалымат берип элди дүрбөтүп жатат деп билдирди бүгүн Азаттыкка укук коргоо комитетинин жетекчиси Ниязалы Бекбердинов. Мусулмандар биримдиги бүгүн палестиндиктер бейкүнөө мерт болуп жатышат деп Израилди согушту токтотууну талап кылган акцияларды Бишкекте баштаганы жатат. Бекбердинов муну биримдиктеги саясатчылардын өзүн көрсөтүү аракети деп эсептейт. Башкы прокуратура социал-демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиеванын кызына каршы кылмыш ишин козгоду. Ниязалиева бул иш саясий буйрутма эмес экенине ишеним артып жаткандыгын билдирди. Ниязалиева баштаган депутаттык топ былтыр октябрда саламаттык сактоо тармагына келген кредиттерди, гранттарды пайдалануунун натыйжалуугун текшерип, парламенттин талкуусуна койгон болчу. Эми эл аралык жаңылыктардан. Орусия менен Украина Европага жиберилүүчү газ боюнча бири бирин айыптап жатышат. Еврокомиссия болсо орус украин кайм айтышууларды тезирээк токтотуп, европалыктарга отунду тезинен жиберүүгө чакырды. Ооттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун жакынкы чыгышта урушту токтотуу үчүн бүгүн Каирде сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Газада Израилдин аскерлери менен Хамас куралчан тобунун атышуулары жөнүндө бир түрдүү маалымат жок. Айрым маалымат булактар жүйөт аскерлеринин таңдары шаардын ичине кирип барганын айтышса, кээ бирлери тескерисинче четки райондорго кеткенин кабарланат. Палестин догдурлары атышуулар башталгандан бери 950 палестиндик тургун налут болгону, Израиль тараптан 13 адам көз жумганы айтылууда. Төрөкул, акыркы жаңылыктар мына ушундай болду.
Кабарлар менен бүгүн силерди Бурулкан Турдубек кызы тааныштырып турду. Рахмат. Эми бүгүн Кыргызстанда болуп күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 14 январда Ала Тоо жергесинде маал-маал менен кар жаайт. Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде туман каптайт. Жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 15-20, Ысык Көл жергесинде 19-24 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Талас тубандарында 1-6 даража суук, Жалал Абад, Ош Баткен аймактарында 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, Ысык Көл жергесинде 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыйт, Нарын өрөнүндө 13-18 даражага суук болот. Ордо калабыз Бишкекте маал-маал менен кар жаайт, туман капташы ыктымал. Жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 2-4 даражага суук болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Жаңы жылдын алгачкы аптасында Борбор Азиядагы 3 өлкөдө 3 журналист камакка алынып, бирөө токмок жеди. Эл аралык байкоочулар регион дүйнөдөгү ашынган авторитардык аймактардын бирине айланды деп эсептешет. Эсенбай Нурушевдин кабары.
Азаттыктын Түркмөнстандагы кабарчысы Осман Калыев жакында эле абакта жатып чыкты. Ал азыр үй камагында олтурат.
Айтам, коңшу атларын кагетсең, оларды чагырып, эмчи
Кайда барсам да артыма аңгып жүрүшөт. Коңшуларга кирип чыксам, бийлик өкүлдөрү дароо жетип келишет. Калдыев эмнеге келди, эмнеге сөз айтты деп баарын терип, тепчип сураштырып турушат, дейт кабарчы. Бийликтер анын уулун жана кош бойдуу келинин да жумуштан бошотуп коюшту. Азаттыктын дагы бир кабарчысы Давлет Мурат Язгулиев жаңы жыл алдында аял өкү тергөө мекемесине чакыртылып бир нече саат сурак беришти. Ага бийликтери чет элдик радио менен кызматташканы үчүн түрмөгө кесилип кетиши мүмкүн экенин эскертишти. Ал эми Тажикстанда азаттыктын кабарчысы Абдымумин Шархановду сомодо 3 жигит көчөдө сабап кетишти. Алардын бири өзүн милиция кызматкери деп атаган, кийин алардан экөө кармалды. Казакстанда болсо Алматы апталыгы гезитинин редактору Рамазан Эсергеровду клиникада жаткан жеринен кармап барып камап салышты. Журналисти кайсы бир макаласында мамлекеттик маанилүү маалыматты шаардана кылган деп айыпташууда.
Его определили в камеру, которая, как он мне сказал, без окон, он простудил еще и почки.
Аны жалгыз орунду көйдөй капкараңгы суук камерага жалгыз отургузуп коюшуптур. Бөйрөгүнө суук тийип үшүгөндөн колдору көгөрүп кетиптир. Бул аз келгенсип колуна кишен салып коюшуптур. Эмне үчүн минтишет? Журналист гезиттин редактору болгон үчүн аны ушинтип басынткысы кордогусу келишеби? Дейт кабарчынын аялы Раушан Эсергерова. Бул окуялар үч башка өлкөдө болсо да, медиа чөйрөсүндөгү укук коргоочулар аталган 4 фактыны бир жүйө региондо сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткени менен байланыштырышат.
A journalist can be attacked or assaulted because he has written a very specific article that is threatening the interests of
Борбор Азияда бийлик өкүлдөрүнүн же жергиликтүү аткаминерлердин быкыйын чукуп, булгум иштерин ашкерелеп койгон макалалары үчүн эле журналисттер токмок жеп, ыдык көрүп калары калетсиз көрүнүштө белгиледи. Париждеги чек арасыз кабарчылар уюмунун өкүлү Элза Видал. Эларалык Freedom House уюму өзүнүн жаңы отчетунда Борбор Азияны дүйнөдөгү ашкере авторитардуу аймактын бири деп атады. Докладта мындай баадан буга чейин региондо Кыргызстан калкалап келген болсо, былтыр алда коңшу өлкөлөрдүн жолуна түшкөнү белгиленип, Өзбекстан менен Түркмөнстан азыркы замандагы эң репрессивдүү режим бойдон калганы айтылат.
Борбор Азиядагы журналисттердин абалына Эсенбай Нурушев токтолду. Эми кезектеги маегибизде Кыргызстандын саясий системасынын мүнөзү жана бийликтеги акыркы өзгөрүүлөр тууралуу сөз кылабыз. АКШдагы Мэриленд университетинде саясаттануу боюнча илимий ишин жазып жаткан Эмилбек Жураев Азаттыктын Вашингтондогу бюросунда кабарчыбыз Гүлай Машакеева менен ушул нукта маек курган болчу. Саясаттануучу Эмилбек мырза өз сөзүн Ак Үйдөгү акыркы өзгөрүүлөргө баа берүү менен баштады.
Эмил мырза, мен кийинки бир эки суроону эми ошол Кыргызстандын ички саясатында, Кыргызстандын саясий жараяндагы акыркы окуяларга бөлсөк.
Ооба, мен дагы бир топ реакцияларды окуп көрдүм, эми божомолдоп жүрүп жаткандарды. Билбейм, Медет Садыркулов ушул кызматта турганда менимче Бакиевге өтө жакшы, өтө лоялдуу кызмат өтөдү. Мындан лоялдуураак, мындан да жакыныраак билбейм кандай дагы кимди каалашы мүмкүн эле. Кеткендигинин себебин билбейм, кеткендигинин себеби мүмкүн кайра эле рокировка болобу, мүмкүн өз каалоосу менен, анткени Садыркуловдун кылган өтө көп жумуштарды кылды, жакшыбы жаманбы, чарчап да калган болуш керек. Ооба, кээ бир божомолдор айтылууда президенттик шайлоого 1.5 жыл калды, ага да даярданыш керек, дагы Садыркуловдон жакыныраак ишенимдүүрөөк кишини келтириш керек эле деп. Мүмкүн, бирок расмий түрдө, ачык түрдө андай маалыматыбыз жок болгондуктан кийин божомолдоо менен калабыз да. Бирок менимче чоңураак ракурста Кыргызстандагы саясат азыр кайра эле күч алуу векторунда. Оппозициялык күчтөр биригишип жакында кайра дагы чоңураак уюмга биригишти. Билбейм эмненин жышааны, бирок экономикалык кыйынчылыктарга караганда кыш болуп атат, энергокризис күчөп атат, ар кандай кырдаал болушу мүмкүн. Эмне бизди ойлондурат? Бизди чет мамлекетте болобу, Кыргызстандын ичиндегилерди деле ойлондурган бир нерсе бул: Кыргызстанга эмне болот, Кыргызстан өлкөбүз эмне болот? Жанагы инкылаптан бери, 2005-жылдан бери биз чындыгын айтыш керек, чындыгында Кыргызстан өз бутуна туруктуу бир саясат жүргүзө элек. Азыркы жышаанга, азыркы ситуацияга кайра эле стабилдүүлүк жоюлууда. Бул эмне кылат? Бул жалпысынан Кыргызстан үчүн пайдалуу болобу, зыяндуу болобу? Айтыш кыйын, мүмкүн зыяндуураак болот. Конструктивдүү түрдө сүйлөшсө болобу эле, чечсе болобу эле бул турган маселелерди? Чечилбей жатканына кайсы тарап көбүрөөк жоопкерчиликтүү? Ал боюнча көп сөздөр сүйлөшсө болот.
Саясий серепчилер Кыргызстандагы саясий стабилдүүлүктүн олку-солку болушун, саясий оппозициянын биригишин, кошумча болуп экономикалык кризисти, инкылаптын алдындагы бир акыбалды элестетет деп атышат. Сизде мындай туюм жокпу?
Инкылап болот деп туюш кыйын экен. Инкылаптын ошо жаратылышы ошондой да, пландаштырылбай келет. Бирок кыйын кырдаал бар, татаал турмуш болуп атканы анык. Оппозициячыл, саясатчылар биригип атканы ал да көрүнүү анык, бирок канчалык биримдиги күчтүү экени аны да тез сүйлөшүбүз керек. Ал жашоо кишини өзү тактайт го жакын арада. Бирок кече жакында бир топ оппозициячыл лидерлер Американы келип кетпедиби? Мен өзүм бир репрезентациясына бардым, жаңы концепциясын талкуулашты. Текебаев презентация кылып, саясий таануучу катары ошо конституциялык теорияны окуп жаткан студент катары айта кетсем, алардын радикалдуу бир сунуш, бул сунушу менимче өтө чийки. Кыргызстан үчүн көп деле ойлонулбаган, көп деле деталдары такталбаган бир чийки ой. Ошол чийки ойду эмне кылып атышат? Азыр эми кайра эле президентке түртүп атышат, мартка чейин кабыл алыш керек, ишке ашырыш керек деп. Бул деген кайра эле жанагы саясий оюнда, кайра эле бул эч качан Кыргызстандын саясий проблемасын чечпейт. Конструктивдүү туруктуулук менен, салмактуулук менен конституциялык суроолор боюнча ойлонуу деген менимче болгон жок.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Нью-Йорктогу Колумбия университетинде сүйлөгөндө дагы америкалык тарап кызматташууга кызыктар эмес экен деген ойду айтты. Буга эмне себепти ойлойсуз?
Америкалыктар, америкалык тарап эмнеге колдоо көрсөтпөй жатышканы ар кандай шылтоолору болушу мүмкүн. Бирок биринчиден Америка эмне кылса кылсын же Россия эмне кылса кылсын, бул биздин маселе, биздин суроо. Кыргызстанга тиешелүү. Кыргызстан ар бир мамлекеттин конституциялык негизи, конституциялык өздүгү, бул өзүгө гана таандык. Россиядан, Америкадан көчүрүп ала албайбыз эч нерсени. Ошол мезгилде америкалыктар же россиялар бизге мындай кылсаңар туура болот деп да айта албайт. Муну Кыргызстандын өзүнөн чыгыш керек, ичибизден чыгышы керек. Ошол эле кезде бир саат бир офисте беш киши отура коюп жаза койсо да болбойт. Бул документти карап окуп чыксам, ошо бир саатта жазылгандай документ көрүнөт. Көп ойлонуу деген коротулбаптыр.
Кыргызстандын саясий системасынын өнүгүү перспективасын айта аласызбы? Ушу кандай багытта барат, же кандай багытта болуш керек?
Бир топ ойлорум бар өзүмдүн. Чыныгы саясий системабыз, саясий түрдө Кыргызстан кантип өнүгүш керек, аны мүмкүн жазуу түрдө жарыялайм го. Азыркы учурда эмне кылыш керек? Менимче конструктивдүү бир нукка түшүшүбүз керек. Бири бирин жамандап эле, бири бирине тескеп эле келе атышат оппозиция менен өкмөт. Менимче ойлонуш керек, мүмкүн бир меморандум жазышабы, кандай деп эки жактын бир келишим түзүшүп, негизги бир жерлерге, принциптерге макулдашып. Конструктивдүү дегенде эмне кылса болот? Шашпай, кылдатык менен конституциялык негизди ооба ойлонуш керек. Азыркы конституциябыз, азыркы саясий системабыз чындыгында иштебейт көпкө. Ал өзгөртүлүшү керек. Азыркы бийлик органдары, жогорку кеңеш менен өкмөттүн бири бирине болгон күчтөрүнүн бөлүнгөнү же президенттик күчтөр, бул жерде өтө көп проблема бар. Албетте ал
расмий бийликтин бөлүнүшүн
расмий бийликтин бөлүнүшү ооба ал чечилген жок бүгүнгө чейин. Ошол эле кезде бийликти чечиш гана же бир техникалык суроо эмес бул. Бул деген Кыргызстан тарыхын изилдеш керек. Кыргызстандын тарыхында саясий немебиз бар да, бизде багажыбыз бар. Советтер Союзуна чейин да, Советтер Союзунун доорунда эмне болуп келген, ошолордун баарысын унутуп салып эле бир ак кагазга жаңы системаны жазып салса ал тамыр алып кетпейт. Идеологиялык жагын караш керек. Бизде саясий билим берүү, саясий аң сезим дегенге көңүл бурулган жок. Кескин түрдө, радикалдуу түрдө бирөөнү алмаштырабыз, жаңы президент келтиребиз же конституцияны өчүрөбүз, жаңы конституция жазып салабыз бир айдын ичинде же беш айдын ичинде деген бул реалдуу эмес. Бул жана гана Кыргызстанды суудан отко, оттон сууга кайра бургагандай болот.
Ал эми оппозициячыл саясатчылар Кыргызстанда саясий бийлик, өлкө жетекчилиги алмашмайынча туруктуу демократиялык өнүгүү болбойт деп жатышпайбы?
Эч кандай жаңы революция дейбиз, инкылап дейбиз, орун алмаштыруудан сумма өткөзбөйт. Жанагы эле ошол эле оюнчуларыбыз кайра эле ойлонбостон, бизде тактика гана бар, кыймыл гана бар, а ой тереңирээк стратегия деген жок. Ансыз саясат өнүкпөйт.
Сиздер АКШнын Мэриленд университетинин докторанты, саясат таануучу Эмилбек Жураев менен болгон маекти уктуңуздар. Маекти мен Гүлейма Шакеева алып бардым. Азаттык, Вашингтон.
Ободо, дилим түрмөгү.
Жең жоктун ушуларын кыргызчаны кайдан үйрөндүңүз эле?
Кыргызчаны Манас университетинден үйрөндүм.
Жер жерлерде мамлекет тилди өнүктүрүү максатында республиканын баардык аймактарында жолугушууларды өткөрүш үчүн чыгып атабыз.
70 миллион түрк элинин өкүлү кыргыз тилин сактагыла дейт. Бизге керек бул тил. Биздин тилибиздин түп нускасы кыргыз тил деп атат.
Николас, айтсаң, өзүң кай жерден келдиң?
Мен Америкадан келдим. Висконсин штатта, Ати Джонсон Крик.
Кадырман угармандар, сиздерди Азаттыктын Бишкек студиясында даярдадып, ар жекшембинин таңында уктурулуп келеткан Тилим түрмөгүн угууга чакырабыз.
Бул таң Азаттык Бишкекте саат 9:15 мүнөт калды. Кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн премьер-министр Игорь Чудинов Москвага бир күндүк иш сапар менен кетти. Чудинов бүгүн Москвада орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен жолугушат. Анда Орусия Кыргызстанга убада кылып жаткан 2 миллиард доллар кредиттин шарттары да талкууланат. Мусулмандар биримдиги бүгүн газа тиркесиндеги жаңжалга каршы нааразылык акцияларын баштамакчы. Орусия менен Украина Европага жиберилчү газдын айынан бири-бирин дагы айтып жатышат. Орус-Украин газ чатагынын айынан президент Виктор Ющенкога импичмент жарыялоого чакырыктар айтыла баштады. Газада Израилдин аскерлери менен Хамас курал-чан тобунун атышуулары жөнүндө түрдүү макалалар, кабарлар түшүүдө. Москвада болсо өрттөн 7 тажик мигранты наут болду. Ушул жана башка кабарларды сиздер биздин эми интернеттеги баракчабыздан да таба аласыздар. Мердүүлүгүнө тыюу салынган экстремисттик маанайдагы Хизбут Тахрир диний партиясы иш тактикасын заманга жараша өзгөртүп жатканы расмий булактарда айтылууда. Коомчулукта болсо хизбутчулардын ишине Кыргызстанда тыюу салынганы байкалбайт деген пикирлер бар. Кырдаалга кабарчыбыз Кожокелди Култегин кайрылат.
Кабар маалымат агенттигинде өткөн маалымат жыйынында дин иштери боюнча мамлекеттик агенттик директоринин орун басары Канат Мырзахалилов Кыргызстанда Хизбут Тахрир партиясы сыяктуу диний экстремисттик уюмдарга каршы иш алып барууда багыт катары карманар мамлекеттик расмий документ бар экендигин баса белгиледи.
Алдын алуу иш чаралары боюнча бардык мамлекеттик бийлик бутактары 2008-жылдын 16-январында Кыргыз Республикасынын премьер министри тарабынан калбоо алынган диний экстремизмдин Хизбут Тахрир диний экстремисттик партиясынын жана диний негиздеги чыр чатактардын алдын алуу боюнча 2010-жылга чейинки иш планын окугун иш жүргүзүүдө биздин агенттик кармалып берилген ар түрдүү диний экстремисттик маанидеги китептерге, брошюраларга, аудио видео дисктерге эксперттик топ тарабынан экспертиза жүргүзүлөт.
Канат Мырзахалилов Кыргызстандагы ислам дини кызматкерлеринин ресурсун пайдалануу менен таза исламды элге журтка түшүндүрүп жеткирүү аркылуу да хизбутчуларга каршы күрөшсө болот деп эсептейт. Ал эми Ички иштер министрлиги тараткан маалымат боюнча 2008-жылы диний экстремизмди жайылтып үгүттөгөн 93 факты катталып, анын негизинде 126 адам кармалган, 39 кылмыш иши козголуп, 47 материал улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилген. Эң негизгиси жыл ичинде 49 адам соттолгон. Соттолгондордун саны, айрыкча жаза мөөнөтү мурунку жылдардан кескин көп. Маалымат жыйынында Ички иштер министрлигинин 9-чу бөлүмүнүн начальниги орун басары Таалай Кадыркулов хизбутчуларда заманга ылайык иш тактикасын өзгөртүп жаткандыгын жарыя кылды.
Хизбут Тахрир тоже меняет свою тактику работы.
Хизбут Тахрирчилер да иш тактикаларын өзгөртүп атышат. Мурдалар баракчаларды, тиешелүү адаяттарды гана таркатса, азыр интернетке кирип, каалаган пикирлерин айтып, каалаган байланыштарын түзүп жатышат. Баракча таратууну токтотуп да салышты.
Распространение, можно сказать, на сегодняшний день прекратилось вообще.
Таалай Кадыркулов эми диний экстремизмге каршы иш аракет интернет мейкиндигинде да жүрүп жаткандыгына журналисттердин көңүлүн бурду.
Основная работа наша.
Биздин негизги ишибиз диний экстремизм боюнча оперативдүү маалыматтарды чогултуу. Ошол эле кезде биздин 9-чу бөлүмдө интернет мейкиндигиндеги кибер коркунучтарына каршы топ түзүлдү. Бул диний экстремисттик идеологиянын жайылышына бөгөт коюу иш чарасы. Мындай топтор КМШ өлкөлөрүндө да, айталы Орусия, Казакстандын тартип коргоо тармактарынын 9-чу бөлүмдөрүнө мурдараак түзүлгөн. Ал тургай келишим негизинде биздин балдар тажрыйба арттыруу үчүн Москвада окуп иштеп келгени деп жатышат.
Для стажировки в Российской Федерации город Москва.
Анткени менен Ош шаарынын тургуну Курманбай Ташыбаев диний экстремисттик Хизбут Тахрир партиясынын иш аракетине тыюу Кыргызстанда жок деп эсептейт.
Биздин территорияда булардын иши запрет болду деген эч нерсе жок болуп атат да.
Ош шаардык кеңештин депутаты Авазбек Асанов болсо, Хизбутчулар эл менен дагы тыгыз байланышта деген ойдо.
Хизбут Тахрир партиясы элдин көтөрө турган болсо, элдин ичинде анын артынан элчи тургандар табылат.
Ал эми өзүн Марат деп тааныштырып, фамилиясын айткысы келбеген бишкектик тургундун пикири боюнча, Хизбутчуларга көбүртүп жабыртып күрөш жүргүзүү Кыргызстандагы атайын саясат.
Мамлекетте экономикалык, саясий жана рухий кризис. Ошол кризистен элдин немесин алакысы үчүн болуп аткан нерсе деп эсептейм.
Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Эми спорт кабарларынан. Ысык Көл облусунда орусиялыктар муз аянтын курууга жардам бериши мүмкүн. Мындай макулдашуу Москвада өткөн Еврохоккей кубогуна арналган мелдеш учурунда жетишилгенин Кыргызстандын хоккей федерациясынын президенти Мурат Жакыпов билдирди. Сөз спорттук баяндамачыбыз кабылма кечти.
Орусиянын хоккей федерациясы Ысык Көл областында муз аянтын курууга көмөк көрсөтүүгө даяр. Мындай макулдашуу Москвада өткөн орусиялык биринчи каналдын Еврохоккей кубогунун учурунда жетишилген. Аталган мелдешке өлкөдөн расмий чакыруу менен Кыргызстандын хоккей федерациясынын президенти Мурат Жакыпов, федерациянын финансы директору Бектур Бараканов жана дене тарбия, спорт, жаштар саясаты боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Александр Войнов барышкан. Өлкөнүн хоккей федерациясынын жетекчиси Мурат Жакыповдун айтымында
биздин жолугушуу мындайча айтканда өтө жакшы өттү десек болот. Себеби дегенде Россия Федерациясы хоккей федерациясы берген сунуштарыбыз боюнча толугу менен колдошту. Кудай буйруса Ысык Көл областында Чолпон Ата шаарында же болбосо Тамгада муз аянты курулмакчы болду.
Кыргызстандык өкүлдөр Москвада Чехия, Швеция жана Финляндиянын хоккей федерацияларынын жетекчилери менен өлкөдө хоккейди өнүктүрүү программасын талкуулашты. Ошондой эле ушул жылдын 24-25 январында Кыргызстандын хоккей боюнча биринчилиги да болмокчу. Ал белгилүү саясатчы Жогорку Кеңештин мурдакы депутаты маркум Эркинбек Матыевди эскерүүгө арналып Нарын областынын Жумгал районунун Чаяк айылында өткөрүлөт. Ага Бишкектен 2, Караколдун, Чолпон Атанын, Нарындын командалары катышып мөөрө талашат. Кыргызстандын хоккей федерациясынын жетекчиси Мурат Жакыповдун айтымында 9 жылдан бери ар жыл сайын өткөрүлүп келаткан Эркинбек Матыевди эскерүү мелдеши бул оюндун өлкөгө жайылышына өйүлгө болууда.
10 жыл ичинде жаратылыштын жардамы менен өнүгүп келди, азыр дагы ошол эле жол менен өнүгүүдө. Өзгөчө Эркинбек Матыев атындагы турнир чоң салымын кошту.
Өлкөнүн дене тарбия, спорт, жаштар саясаты, балдарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касенов хоккейди өнүктүрүүгө табыгый шарт бар экендигин белгилеп, бирок ал үчүн каражат көп талап кылынарын айтып, учурда мындай мүмкүнчүлүктөр жоктугун ачык билдирди. Хоккей спортунун ардагери Мурат Дүйшөналиевдин пикиринде Кыргызстандын жаратылыш шарты хоккейди өнүктүрүүгө ыңгайлуу болгону менен дүйнөлүк деңгээлге жеткирүүгө мүмкүн эмес.
Хоккей өнүктүргөндө эчтеке чыкпайт да, жөн эле бир баланын оюну да, билбейм.
Чолпон Атада былтыр өткөн эл аралык хоккей федерациясынын 100 жылдыгына арналган хоккей мелдешине 6 команда катышкан. Мында Нарын шаарынын Дордой Алато командасы баш байгенин ээси болгон. Бишкекте эл аралык стандарт менен курулган шаардык муз ордосу да хоккейдин өнүгүшүнө өйүлгө болот дешет спорт адистери. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Бүгүн 14 январь шаршемби. Дал ушул күнү тарыхта кандай маанилүү окуялар жүз көргөнүнө бул күн тарыхта деп аталган радио түрмөктүн автору Муратбек Кожобеков токтолот.
Врач Воскресенский менен бухгалтер Рускойдун үй бүлөлөрү уюштурган интеллигенттер ийрими кыз каралыкта Бишкек шаар тургундарынын арасында урмат сыйга арзыган. Интеллигенттер ийриминин кадыр баркынын артышы падышалык бийликтин жазалоочу органдарынын кызыгуусун жараткан. Петербургтук полиция департаментинин 1911 жылдын бул күнкү жашыруун белгилөөсүнө ылайык интеллигенттер ийрими меньшевик, большевик эсерлер сыяктуу шектүү элементтердин башын бириктире баштаган. Мындан туура 91 жыл мурун 1918 жылдын 14 январында аскер качырын милдетин аткарган Швец базарыны Бишкек жумушчу жана жоокер депутаттар кеңешинин төрагалыгына шайланган. Коммунисттик идеологиянын аракетинен улам Кыргызстандын тарыхында жалындуу революционер катары киргизилген Швец базарынын тагдырындагы чукул бурулуш анын революциялык идеясы аркылуу эмес, тек гана Швец базарынын аскерлерге тамак паёгун жазган кызмат абалына байланыштуу болгон.
Кыргызстанда совет бийлиги орногондон кийинки маданий реформа кыргыз жазуусун араб тамгасынан латын алфавитине которуу иши менен жыйынтыкталган. Ал үчүн албан даярдык көрүлүп, окумуштуулар тобу латын тамгаларын кыргыз тилинин фонетикалык өзгөчөлүгүнө жараша ылайыкташтырып, ал түгүл эң, ү, ө сыяктуу тыбыштар үчүн атайын ишареттелген тамгалар киргизилген. Мындай камалгадан кийин 1930 жылдын башталышында борбордук гезиттер кыргыз жазуусун араб тамгасынан латын алфавитине которуу иши жыйынтыкталган деп жазып чыгышкан. Илим мекемелеринде ушул эле жылдын бул күндөрү жергиликтүү калктын орус маданиятына аралашыш үчүн орус тилин латын тамгаларына которуу демилгеси көтөрүлгөн.
Эгемен Кыргызстандын мамлекеттик символдорунун бири болгон мамлекеттик герб 1994 жылдын 14 январында кабыл алынган. Кыргыз Республикасы мамлекеттик гербинин авторлору Нарын балдар искусство мектебинин директору Асейин Абдыраев менен Нарын ички иштер бөлүмүнүн начальниги Садырбек Дубанаев экендиги ушул күнкү парламент жыйынында уктурулган. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Эми кереметтүү көк уктуруубузга назар салыңыздар. Бүгүнкү берүүдөн кабарчыбыз Айжан Шаботоева кыргыз театрларында жаңырган жылда көрсөтүлчү спектакльдер тууралуу сөз кылды.
Учурда борбордогу Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театры жана Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театры оңдоо иштери менен алек болууда. Жаштар театрынын труппа башчысы Клара Малабекова кабарлагандай, апрель-май айларында артисттер жаңы оюндарды сахналаштырууга киришет.
Мырзабек Тойбаевдин Манаппи деген спектакли коюлган адат, Шекспирдин Жайкы түндөгү көргөн түш деген спектакли Нурлан Асанбеков режиссеру.
Арсен Умралиев атындагы шаардык театрдын репертуарына бул жылы Карагул Ботом эпосунун негизинде сахналаштырылган спектакль жана Антон Чеховдун пьесасына коюлган Алчалуу бак оюну кошулат. Чеховдун чыгармасына биз бекеринен кайрылган жокпуз, дейт театрдын көркөм жетекчисинин жардамчысы Аламгүл Умралиева.
Вы знаете, что этот год объявлен годом Чехова.
Бул жыл Орусияда Чеховдун жылы деп жарыяланбадыбы? Мына ошого байланыштуу эл аралык театр фестивалы өтөт. Биздин театр мына ушул Антон Чеховдун пьесасына коюлган Алчалуу бак спектакли менен фестивалга катышсак деген тилегибиз бар. Буйруса каражат жагы оң чечилип калса, барып өнөрүбүздү тартуулайбыз.
Республикадагы эң жаш театрлардын катарына кирген Учур театры Татарстандын Казан шаарында өтүүчү түрк тилдүү калктардын Нооруз аттуу театралдык фестивалына даярдыктарды көрүүдө. Театрдын жетекчиси Шаршебек Шейшенов кабарлагандай, бул фестивалда Султан Раевдин пьесасына коюлган Мекеге карай узак жол спектаклин тартуулашат.
2008 жылкы репертуардагы эң мыкты спектакльдердин катарына кирген бул Мекеге карай узак жол деген жакшынакай спектакли, драма притчасы ушу биздин көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн кандайдыр бир жылуу маанайда жакшы орун алды десе жаңылышпаймын. Жеке эле биздин эл эмес, Казак Республикасынын казак элинин дагы баягы фестивалга барганда алардын кандайдыр бир көңүлүнө толуп келдик. Биз дагы буюрса ушу 2009 жылы Алматыга, анан Татарстанга катышабыз. Андан тышкары Москвада өтө турган Золотая маска деген фестивалга өзүбүздүн заявкабызды жөнөткөнбүз.
Ал эми өткөн жылы тартууланган Туңгуч театрынын Манасчы спектаклин быйыл артисттер өлкөнүн дуандарында көрсөтүүнү көздөшүүдө. Эң негизги нерсе оюнду театр сахнасында эмес, борбордук аянттар эл көп чогулган жерлерде койсок деген ниетибиз бар, дейт театрдын жетекчиси кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматова.
Манас ордого барып, Манас ордодо көрсөтсөк деген оюбуз бар. Анан кийин Ошко, Жалал Абадка чоң чоң стадиондорго, Нарынга, Караколго, Таласка барып, анан келип анан Бишкектин дагы бир чоң залынан бул же аянттан көрсөтсөк деген оюбуз бар.
Абдулла Смалдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын сахнасында бул жылы театрдын репертуарында болгон чыгармалардын баары тартууланат. Алса Кай Чүрөк, Ак Мөөр, Кармен, Травиат опералары, ал эми балеттерден Чолпон, Джизель, Чайковскийдин Аккуулар көлү балети. Мисалы, Аккуулар көлү балети февраль айында коюлуп, ага Москвадагы Станиславский атындагы музыкалык театрдын артисттери келери күтүлүүдө, дейт улуттук опера жана балет театрынын координатору Сабырбек Өмүрканов. Улуттук опера жана балет театрынын артисттери бул жылы ошондой эле балдар үчүн Дарыгер Айбалет аттуу чыгарманы сахналаштырууну көздөөдө. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12/226 гегагерц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 гегагерц.
Каналдын аталышы Hotbird 28.
Кайталайбыз, каналдын аталышы Hot Bird 28.
Алими виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудиопрограмма, оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудиопрограмма, оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин Азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hot Bird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Бишкекте саат 9 болуп калды. Биз программабызды жыйынтап жатып, күндүн башкы окуясын эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн премьер-министр Игорь Чудинов Москвага бир күндүк иш сапар менен кетти. Чудинов бүгүн Москвада орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен жолугушат. Анда Орусия Кыргызстанга убада кылып жаткан 2 миллиард доллар кредиттин шарттары да талкууланмакчы. Ушундай эле жумушчу сапар менен жакынкы күндөрү Москвага Кыргыз президенти Курманбек Бакиев да барары күтүлүүдө. Ушуну менен биз таңкы азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн 14 январь шаршемби. Сиздер менен бүгүн таңда төрөкулдор бирге болду. Кабарлар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Түзүүдөгү маектерди Бүйүкан Досалиева уюштурган. Басма сөзгө баянаманы Шайлобек Дүйшеев даярдады. Үн операторлор Бишкекте Максат Ахматжан уулу, Прагада Михаил Шульц. Азаттык бүгүн кечки саат 6:00 кайрадан угууда болот. Биздин программаларды, интервьюларды сиздер интернетте да таба аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык чекит KG. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү жалаң ийгиликтер коштосун. Аман болуңуздар.